Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela, l-istorja tal-lum hija l-istorja tal-grupp tal-Scouts tal-Mosta tgħidu li għalfejn għażil dak minn tant grupp li hawn f'Malta għaliex anke minn ftit riċerka li għamilt jien huwa wieħed mill-gruppi l-iktar anki attivi li hawn f'pajjiżna ilhom għaddejjin mill-1916 u anki inkitbet l-istorja tagħhom f'iktar dettall. U allura stajt nistieden anki lill-awtur ta' pubblikazzjoni, Dr. George Kassar, li kif tafu fil-programmi tiegħi mhux isem ġdid bla dubju ta' xejn. Onwards Mosta, The Life and Times of the Mosta Scout Group 1916-2008. Huwa pubblikazzjoni wkoll apparti riċerka sabiħa li fih mimli stampi, mimli dokumentazzjoni tal-epoka, u allura ħanajtek jagħmel din il-pubblikazzjoni tassew sabiħa. Mhux biss għall-grupp tal-Mosta, manki għal dak kollha li fl-aħħar mill-aħħar tinteressom l-istorja tagħna. George, forsi l-ewwel mistoqsija tkun waħda ġenerali għaliex fuq l-Scouts naħseb xi ħaġa l-kol nafu. Imma eżattament, x'inhuwa dan il-grupp tal-Scouts? X'inhuma l-anijiet li għala twaffqu?
Ħan nibdew minnha fuq il-grupp tal-Scouts, fil-verità, ktieb li huwa komplessiv ħafna u li nkiteb u li naturalment bħal għadhom anki tibx huwa ta' John A. Mizzi, proprju l-scouting immota li huwa biex ngħidu hekk il-ktieb per eċċellenza fuq l-scouts kollha, il-gruppi kollha li kien hemm sa żmien li hu qed jikteb.
Nsellmu l-memorja tiegħu.
Ekku, nsellmu l-memorja tiegħu u kif ngħidu naqlaw l-kappell għax dik hija kienet riċerka seminali illi fil-fatt tallaċċja ma' dak li qed jiġri barra minn Malta. Għaliex għax il-scout il-movement tal-scouts huwa movement antik ħafna, huwa movement antik li bdieħ Lord Baden-Powell li incidentalment kellu kol kondizjonijiet ma' Malta xe kien jiġi nepputi ta' għedm gvernaturi fil-fatt li kien jgħat iservi Malta, però il-fatt huwa li il-movement tal-Scouts beda propju biex idaħħal fiż-żgħażagħ subin l-ewwel, għax ma tilqoddim daħlu l-bnidu kol, ma subin l-ewwel. Idaħħlilhom ġo fihom dak l-ispirtu ta' patriottiżmu, però wkoll ta' altruizmu. Għaliex qed ngħid patriottiżmu u altruizmu? Il-sens patriottiku naturalment meta għandek l-Imperu Ingliż qed titkellem ftitqabel l-ewwel gwerra dinjija prattikament, qed naraw ukoll build-up mela lejn gwerra. Gwerra kbira, gwerra kontra pajjiżi oħrajn Ewropej. Fejn l-Ingliżi, ma kinux ġodda l-gwerer, però l-Ingliżi dejjem naturalment ridu jsibu modi kif iħeġġu li ż-żgħażagħ jeqgħu patriottiċi fi klimi oħor imperialisti, favu l-imperu. U il-movement tal-Scouts kien wieħed biex ngħidu mill-organizzazzjonijiet, mill-laqdiet, li setat tinkulka ddaħħal trawwem ġo fija ġo dawn it-tfal, dawn it-tfal li ma tisiru żgħażagħ u rġiel, din dan is-sens kbir ta' imperializmu. It-tieni ħaġa kien is-sens ta' altruizmu. Għaliex? Għax Baden-Powell ra li l-għajnuna reċiproka li inti tgħin lill-oħrajn kienet essenzjali anke biex iżomm il-komunità magħquda, biex iżomm l-imperu magħquda after all. Allura dawn iż-żewġ prinċipji, il-prinċipju patriottiku u l-prinċipju karitatevoli, altruistiku, kienu biex ngħidulek iż-żewġ prinċipju fondamentali li Baden-Powell biex ngħidulek ħass meta hu kien qed jikteb ir-regoli tal-Scouts tad-dinja. Naturalment bdew l-Ingilterra, però mbagħad ma' żmien spiċċaw mad-dinja kollha.
Meta nistgħu ngħidu bdew l-Scouts Malta, George?
L-Scouts Malta bdew propju tieni post wara l-Ingilterra. Bdew għal-ħabta tal-1915, eżattament ftit wara li bdew fl-Ingilterra fl-istess żmien, fil-fatt ħanitkellmu fuq l-Scouts tal-Mosta, propju l-Scouts tal-Mosta kien il-grupp numru 19 li kien ġi reġistrat, qablu kien hemm tal-Belt, tal-Birgu, ħanidulhom il-Bliet il-kbar. Però, bdew naturalment fi żmien tal-15-16, ġifieri bejn 1915 u 1916 naraw li l-movement tal-Scouts Malta ifaqqas u jibda jieħu l-forma.
Iċċara li ftit din, jiena dejjem kelli l-impressjoni li l-Knisja kienet ċettika mill-movement tal-Scouts, però fil-każ tal-Mosta għandek qassis u qassis ukoll ta' ċerta prominenza li introduċi dawn l-Scouts fir-raħal.
Ara, ħan nibdew minnhom. Fil-fatt rajt li boħħi għax kont sa nsemmi waqt probablement sa jsaqsijieli u allura nista' nħalli għal meta jsaqsijieli, hawnhekk għandna prinċipju fondamentali illi kien qed jikser sa ċertu punt il ħanajdu hekk il qed niprova nsib il-kelma eżatta. Ħanajdu il-Knisja ma kienitx komda, ħanuża hekk. Il-Knisja Maltija ma kienitx komda bil-Movement tal-Scouts, mhux għax il-Movement tal-Scouts per se kien xi ħaġa ħażina, imma għax kien faqqas fil-qalba tal-Imperu Ingliż. U ma ninsewx l-Imperu Ingliż sostanzjalment kien imperu Anglikan, imperu b'reliġjon differenti minn dik Kattolika. Ora l-Knisja Kattolika bdiet tgħid ħares, issa jekk daw it-tfal se jidħlu fil-Movement tal-Scouts. U naturalment, daw se jkollhom prinċipji partikolarment mhux għax imperjalistiċi l-iktar imma x'kienu Anglikani. U allura ħares, dan mhux qisna sa ċertu punt qegħdin nagħmlu wkoll mod ieħor kif nagħlmu lin-nies reliġjon oħra, barra minn hekk rridu jkunu leali lejn re. Fil-fatt inti tara li fir-regolamenti li kiteb Baden Power kiteb li inti tkun leali lejn l-Alla u lejn re, ma lejn re qiegħed importanti wkoll. U allura hawnhekk tidħol kważi kważi hekk conflict of interest lejn Alla u lejn re. Allora, il-Knisja Kattolika, ħanajdu dik Maltija, għax pratikament kif qegħdin ngħidu l-ewwel moviment tal-Scouts wara l-Ingilterra spiċċa Malta, jew kien issa ngħidu l-Malta. Allura l-Knisja għall-bidu għajna bdiet tokora, bdiet tgħid ej, ħanaraw x'inhu ġej. Però mill-ewwel ittieħed taħt il-kappa sa ċertu punt tal-Knisja Kattolika permezz ta' assisin u nies oħra mitħla. Iġifieri.
Kif sar f'kampijiet oħra?
Kif sar f'kampijiet oħra? Kif sar fl-edukazzjoni? L-edukazzjoni stess ħaġa, minn sant kemmu fuq allum, però tajjeb li nagħmlu il-comparison għaliex ir-realtà kienet di. Bħalma kien il-Movement tal-Scouts, kien ukoll l-edukazzjoni, l-edukazzjoni minnha nifisha mhix ħażina, imma jekk ħajmexxuha l-gvern Ingliż ċara x'ħan għalmu. Mela l-Scouts kellhom din is-sitwazzjoni. Però fil-mosta pereżempju, kellek Assis, Don Edgar Salomone, li kien Ingliż iktar mill-Ingliżi, għax hawnhekk issa noqogħdu attenti. Inti kellek nies illi anka fil-Knisja Kattolika ma kinux dejjem ħanajdu hekk favur il-kultura Taljana. Mod ġenerali jekk kienu jkunu. Il-kultura Taljana, l-Assis jitkellmu bit-Taljan, bil-Latin, ma' Ruma, ma' l-Vatikan, u allura xi ftit jewwis kienu pro-Italjani, xi ftit jewwis. Però kellek assisin illi ma kienux pro-Italjan fis-sens politiku u kienu jħobbu l-Ingliżi, Don Edgar Salomone kien wieħed minn daw per eċċellenza. U allura qabad il-prinċipju ta' Baden Powell. Però taħ dak il-kulur tal-Knisja Kattolika, li l-Knisja Kattolika kienet kun komda bih.
Għamlu tolleranti.
Għamlu tolleranti. U waqfu ġo l-oratorju għalb ta' Ġesu. Mela meta ġir il-mosta, da ma għalx, ħares, ħanibda organizzazzjoni sibdar biex ngħidu hekk u nibda b'din organizzazzjoni li l-qudiem sar jisimha l-Mosta Scout Group, Mosta Scout Troop fil-verità, u kienet bdiet bħala Mosta Oratory Troop. Għaliex? Għax mill-ewwel il-laċċjaħ mal-oratorju fejn kien jintgħallem id-dutrina, fejn kien qed jintgħallem ir-reliġjon. Solva l-problema. Solviha mill-ewwel u l-Knisja naturalment mill-ewwel tagħtu s-sapport. Għaliex dan nafraħ mill-aħħar. Alright, huwa jaqda sekolari fis-sens li Scouts per se mhumiex marbutin diretta ma' Knisja Kattolika, però ċara qegħdin ġol l-oratorju għal ta' Ġesu. Għandhom assejs bħala kap tagħhom. Ċara dawna jmorru jilgħu l-oratorju bagħad imorru d-dutrina dak il-ħin stess wara training u hekk ġol l-oratorju, mela m'għandix problema. U minn hemm allura Scouts bdew bil-mod il-mod ma ninsewx kien hemm ukoll assassin oħra ma kienx biss Don Edgar anke f'postijiet oħrajn li wkoll spikkaw f'dan is-sens. Imma għax hekk meta allura l-Scouts Association ta' Malta bdiet ukoll kellha anke assis anke mhux Maltin bil-fors pereżempju Holmley Oud kien wieħed minnhom, Father Holmley Oud kemm numru illi daw bil-mod il-mod biex ngħidu hekk daħlu waħdu il-Scout Movement Ingliż. Mal-kważi mal-Knisja Maltija. U ma kienx hemm separazzjoni daqshekk, fil-fatt kien ikun hemm iċ-Church Service, iċ-Church Service kien ikun hemm blessings lem mulaw il-ħin kollu, kull ma kien jiġri dem imbirku dik il-bandiera, imbirku dak il-peżempju dak l-istrument, jaħdu sem fil-purċissjonijiet. Tant kienet integrata l-istruttura tal-Scouts mal-parroċċi, il-verità għal kemm kienu sekolari bħala liġi, ma il-realtà kien daqsxejn differenti. Kienu ħafna drabi, kważi kważi movement ieħor tal-Knisja li ma kienx direttament ġol-Knisja.
George, ma nafx jekk hux qed ninterpreta tajjeb, però anke minn dak li qrajt fil-ktieb tiegħek, nistgħu ngħidu li l-scouts, però kien hemm anki pro il-gvern, għizzi dawk kienu jipparteċipaw f'ħafna attivitajiet tal-gvernatur, jimmarxjaw law.
Il-ħin kollu.
Imma daħal da sentiment favur l-Ingliżi bis-saħħa tal-scouts jew jew?
Ħanajlek. Issa hawnhekk se nidħol f'xi ħaġa differenti mill-scouts imma fil-se sin torbot magħhom. Għaliex, għax l-scouts min kienu? L-scouts kienu persuni komuni, jaħdmu fis-sistema tal-pajjiż, fil-klim ieħor kellek għalliema, kellek nies mid-dockyard, kellek nies fiċ-ċivil, kellek nies jew studenti li għadhom qegħdin jistudjaw, mela kellek numru ta' nies li ħafna dabi kienu ġejjin mill-camping list fis-sens li kienu jaqalgħu xi jikkludaw minn dak li l-gvern Ingliż kien itihom bħala salarju, bħala paga, bħala struttura. Mela xi ftit jew wis is-sentiment Ingliż hemm kien, u tant kien hemm illi fil-verità kull ħaġa li kara x'taqsam mal-imperu u kull ħaġa li kara x'taqsam mal-gvern Ingliż daw kienu jkun qed jeddu sehem fiha. Il-famuża St. George's Day li hija biex ngħidu hekk il-festa nazzjonali biex ngħidu hekk tal-scouts li għadha sal-lum sa ċertu punt. All right, m'għandix marbuta mal-Imperu Ingliż, ma hekk bdiet. Hija sistema fejn l-scouts fil-St. George's Day prattikament flimkien jingħaqdu kollha l-belt u fi żmien il-gvernatur kien jingħata s-salut, il-gvernatur kien joħroġ barra quddiem il-palazz u hemmhekk ikun hemm march past bil-banet u bil-truppi kollha tal-scouts u hemmhekk turi biċ-ċar kemm dawk kienu viċin il-gvernatur mal allura ir-re jew ir-reġina tal-Ingilterra. Mela iva sentiment imperialista sa ċertu punt hemm kien, però qatt ma kien daqshekk b'saħħtu fis-sens daqshekk evidenti illi b'xi mod dawn l-scouts marru hemm barra u jipprotestaw favur jew jipprotestaw kontra xi ħaġa politika. Il-politika direttament fl-scouts qatt ma daħlet, probabbilment kienet hemm bħal ma tkun hemm f'kollox, però qatt ma kienet ċara f'sens ta' manifestazzjoni politika f'xi mument jew ieħor. Li nistgħu ngħidlek żgur u li l-scouts dejjem għadu attenti li fejn jidħol l-interess tal-pajjiż ikunu minn ta' quddiem. Tarhom fil-gwerer, kemm fl-ewwel gwerra u fit-tieni gwerra, però tarhom ukoll anke f'sitwazzjonijiet oħra fejn l-scouts kull darba tarhom bħala frontliners meta niġu għal niddefendu l-pajjiż, nejnu s-sitwazzjoni tal-pajjiż, mhux kwistjoni jekk kienx hemm ir-re jew kienx hemm il-President biex ngħidu hekk, l-scouts dejjem qegħdin hemmhekk. Għaliex waħda mir-regolamenti kienet li jiena rrid nonora biex ngħidu hekk il-pajjiż li jiena ngħix fih u naħdem għal-ġiet ta' dak il-pajjiż.
Ekku, fil-każ tal-scouts tal-Mosta hawnhekk nosservaw li dan anki jitwaqqaf qabel is-7 Ġunju, ġifieri anke wieħed kien apprezzaw anke l-kuntest.
Fil-fatt, Edgar Salamone kif waqqaf l-scouts wara ftit, tant kien neġanajt, tant kien pro Ingliż li dan ivvolontiera li bħala kappillan imur mat-truppi Ingliżi fil-Balkani, insomma t-Turkija u dawk in-naħat. Fil-fatt kien wasal biex jereq ukoll kif kien sejjer vapur tiegħu pratikament ereq. U dana ma nafx kemm dam jom, sa kemm irnexxielhom jippikjaw fil-vapur Ġappuniż li kien alleat mal-Ingliżi dak iż-żmien u mal-Franċiżi fil-Mediterran, u pikjawh u salvawh. Imma propju eħe, ftit qabel jew madwar waqt li qed issir tinsiex il-grupp tal-scouts tal-Mosta twaqqaf uffiċjalment f'1916 għall-aħħar tal-1916 il-Novembru kien u f'1917 fil-bidu ġie rikonoxxut uffiċjalment u reġistrat uffiċjalment. Imma ġifieri kien iż-żmien tal-gwerra, mela kien żmien ta' patriottiżmu doppju biex ngħidu hekk li kellek Maltin qegħdin iservu diġà hemmhekk ġol postijiet fejn kienu qed jiġġieldu kemm fl-Ewropa kif ukoll fil-Balkani u fil-Vant Nofsani u fl-Eġittu. Kellek nies ukoll li fil-verità hawn Malta kienu qed jgħinu lil dawn il-ħafna feruti li kienu qegħdin hawnhekk u għalwa jaħdmu fl-isptarijiet. Kellek nies oħrajn li kienu jafu li għandhom bżonn sudati għandhom bżonn ċertu affarijiet allura kienu jaħdmulhom is-suf affarijiet bħal dawn insibu anke f'rapporti fil-arkivi tal-edukazzjoni f'Malta fejn proprju kienu jħeġġu l-itfal jagħtu donazzjonijiet ta' kalzetti sħan pereżempju mkatar affarijiet oħra il-biss ieħor fejn dawn kienu jaħdmuhom u jtuhom rigal lis-suldati tagħna hekk kienu jgħidulhom is-suldati tagħna li qegħdin jiġġieldu postijiet oħrajn. Dawn kienu realtajiet biex inkun ċar kienu bdiet qabel l-ewwel gwerra, kienet diġà fil-gwerra oħrajn kienet diġà bdiet l-idea ta' lil Maltin jgħinu anke lis-suldati oħrajn tal-imperu. Ma l-iskawt allura, eħe, pratikament waqfu fliktar żmien delikat għall-Imperu Ingliż. L-ewwel gwerra dinjija ma ninsewx, dimma kienx gwerra bejn żewġ pajjiżi, bħalma l-Ingliżi min jaf kemm il-darba ġildu, jew gwerra bejn erba' pajjiżi min jaf kemm il-darba ġildu, ma din kienet gwerra bejn ħafna u ħafna u ħafna pajjiżi. Mela kienet dinjija għalhekk. Mela l-Imperu Ingliż hawn kollu kien imdaħħal, l-Awstralja, New Zealand, Kanada, l-Ingilterra stess, is-South Africa u elf post ieħor li kellhom l-Ingliżi, kollha kienu jibgħatu s-suldati inkluż Malta, proprju fil-fronti differenti. U l-iskawts kienu fil-qofol tagħha.
Il-President tal-programm tagħna tal-lum huwa Dr. George Kassar, l-istorja tal-lum hija l-istorja tal-iskawts tal-Mosta. Eċ kienet ir-reazzjoni għat-twaqqif minnaħa tal-mostin tal-iskawts ipparteċipaw?
Iva, kienet reazzjoni interessanti ħafna. Ma ninsewx ir-raħal il-Mosta kien raħal żgħir. Ma kellux iktar minn 5,000 ruħ. 6,000 ruħ, dak iż-żminijiet, ġifir ma kienx xi raħal kbir li tajt għandek minn fejn tuħu ħafna, però anke għall-bidu kien jidher ċar illi intlaqat mill-ewwel l-idea tal-iskawts, fil-fatt l-ewwel grupp par reġistrazzjoni kellu 69 ruħ. Li hija numru tajjeb meta tikkonsidra l-ġa ngħid raħal daqshekk żgħir u xi ftit jew wisq. Ma kienx raħal evolut bħal ma kienu l-ibliet. Ma kienx jirraħal kosmopolitan dan fejn tara ħafna affarijiet tisma' ħafna affarijiet u tiddiskuti fuq kollox, imma kien raħal bħal il-ħula l-oħra. Però kien hemm ukoll anke s-support tal-Knisja anke lokali. Nerġa' ngħidlek kien hemm qassis miegħu kellu l-kappillan l-arċipriet fil-verità tal-Knisja, tal-parroċċa, tal-mosta, u allura n-nies ikkonkorrew. Il-ewwel Scout Master kien Tabone li kien teacher. Allura naraw ġofieħ biex ngħidu hekk dil-kalamita li t-tfali kollhom lejn l-għalliema, speċjalment dak iż-żmien iktar minnhom, l-idea ta' ammirazzjoni lejn l-għallim tiegħek u min jaf kemm ħarsu leħ b'ċertu ammirazzjoni li dan barra x-xogħol tal-iskola, x-xogħol pastorali biex ngħidu hekk fl-iskola, kompla x-xogħol pastorali wkoll f'dan il-moviment. U allura tibda tara kif il-mostin mill-ewwel biex ngħidu hekk għanqu dil-idea ġdida. U forsi għaw ħafna ma jafux, dan kien l-ewwel organizzazzjoni fil-mosta lajka li mhix tajt kienx ġifieri propju li għadha hemm sal-lum, fil-fatt allura hija wkoll l-iktar waħda antika. Meta nitkellmu fuq ħankunu ċari, il-Banda Nicolo Zwart hija forsi hija l-ewwel organizzazzjoni lajka. Imma għandha x'aqsam mal-banet għax dik għad twaqfe fl-1871. Però meta niġu organizzazzjoni ta' tfal, kif nifhmu biha tfal, din kienet l-ewwel organizzazzjoni li għadhom sal-lum li twaqfet fl-1916.
U l-interessanti għandek sens ta' uniformi, għandek sens ta' innum miktub minn Franz Kamilleri. Ġifieri jara kemm jibdew affarijiet.
Xi ħaġa oħra li ħafna nies ma jafux hija li l-ewwel kien hemm ukoll imdaħħal San George Preka. Fil-fatt kien hemm meta l-oratorju kellu jiġi mwaqqaf li allura fihom bogħod twaqqaf il-scouts, il-movement tal-scouts ġol mosta, l-ewwel pariri li nataw kienu propju minn San George Preka, li kien ingħata, kien intalab jagħti pariri kif dan l-oratorju jista' jitwaqqaf. Wara l-oratorju, ġo fih jidħol ukoll il-mosta oratory troop. U fil-verità, neġa' ngħid, oratory troop ċara u tonda tant kien viċin l-oratorju li anka l-isem uffiċjali tal-bidu ma kienx mosta scout group, ma kien mosta oratory troop. Ġveri, għaddirtu raħħa il-isem tal-oratorju għad ta' Ġesu. Ma bil-mod il-mod evolva, meta mbagħad inqata' minn hemmhekk u mar anke għalih, però hekk beda. U allura xa ċertu punt din-viċinanza mal-Knisja kienet hemmhekk ukoll anke b'dan il-mod.
U forsi qed importanti kemm biex issalvah. Għatul ta' żmien.
Ġorġ,
mistoqsi oħra, matul iż-żmien ovvjament ikollok ħafna nies li jagħtu u li jħallu t-timbru tagħhom minn ħafna u minn inqas. Fil-każ tal-iskawts tal-mosta. Forsi nsemmu ħafna dawn in-nies.
Ara ħana jgħidlek, żguru mhux forsi u ma tistax assolutament taħraba, huwa dak l-instigani niktieb dan il-ktieb. Charles J. Vella, illum mejja tal jaħfillu, li kien qalli ħares qalli għandi xewqa. Kien ġifu qalli għandi xewqa. Qabel immut nixtieq nara l-istorja tal-mosta miktuba, jien m'iniex kapaċi niktiba, però innaf li int kapaċi tiktiba, għandi ħafna dokumenti, karti, sorsi varji, qegħdin kollha hemm, ħudhom u iktieb ktieb. U hekk għamilt. U dak huwa l-iktar persuna li ħalla timbru fuq il-moviment tal-iskawż ġol-mosta, pero u koll anka fil-raħal li ma til-qoddim belt tal-mosta. Fil-fat kien jidulu is-ser, qatt ma kien ser, kif niftemu biha għallim tat. Imma tant it-tfal kienu jħarsu li bħala għallim, illi ħan użol kelma laqam, iktar mill-laqam titolu. Kien ħadd titolu tawh it-titolu x'qatt ma mraw ta' is-ser. U meta n-nies kienu jitkellmu fuq Charles J. Vella kien jgħidu is-ser. Dak huwa l-persuna per eċċellenza li għamel ħalla timbru għal snin kbar qed nitkellmu 40 sena mhux qed nirbieħ illum, 40 sena ta' xogħol u aktar proprju fil-moviment tal-iskawż ġol-mosta, u li oħra naturalment huwa l-istess Don Edgar Salamone li mbagħad wara li telaq mill-mosta kien spiċċa kappillan tal-imġar. L-imbagħad anke hemmhekk organizza lill-imġar bħala parroċċa fejn ma kien hemm prattikament kważi xejn għax kien raħal żgħir għadu jibda, però meta maru bniedem ta' organizzazzjoni tremenda, bniedem ta' disċiplina militari, anke d-dar tiegħu, jiġifieri kienet proprju mużew kważi kważi tal-gwerra, mużew tal-militar tal-Assis, iva ma taqshekk kien viċin disċiplina militari. U allura proprju disċiplina militari baqgħet hemmhekk anke l-qudiem anke b'rispett.
Lejn bidu tal-ktieb George, inti anke titkellem fuq waħda minn dal-karatteristiċi ta' dan il-grupp il-mod kif kienu jużaw il-ħabula. Għadik jesha ħagħu kollu xek.
Iva.
ċerti affarijiet li toħodhom mill-scouts.
Iva.
Mux toħodhom minn ħaddi toħodhom.
Lejla ma toħodhomx. Però l-scouts tal-mosta terġa' għal xi raġuni donnhom. Ħana jitgħażlu. Għażlu waħda mill- hemm numru ta' eżerċizzi li jagħmlu, hemm numru ta' missjonijiet li huma jsegwu, però din l-idea ta' li pioneering jgħidula, din l-idea ta' pioneering, allura avventura hemm barra, tibni per eżempju pontijiet, taqsam xmajjar, kastana kienu żarma, konti prova, tarix tagħmel camping barra, dan anke llum il-grupp tal-mosta għadu jeċċella fiha. U baqgħet iżommuha, per eżempju jsir ħafna b'sailing per eżempju mill-pont. Kon sajt famus, imma forsi mhux daqshekk famus tal-mosta għal-affarijiet oħra għalhekk qed ngħid, li għadha ssir regolarment illum jagħmlu għall-karità, imma turi wkoll l-ispirtu ta' pioneering proprju li l-iskawt tal-mosta baqgħu jżommu anke sal-lum.
Ċifieri l-iskawts waqdiet oħrajn ta' wkoll jagħtu ċerti valuri apparti timbru l-komunità.
Jagħtu. Fil-fatt ħafna mill-iskawts li telqu mill-mosta u sifru u marru bħala emigranti, anke hemmhekk ġieli komplew. Dal-għak li baqgħu però marbutin fl-ispirtu mal-scouts li huma biex ngħidu hekk twieldu fih. Il-scouts għandu żewġ ħa ngħidulhom hekk missjonijiet. L-ewwel waħda hija il-missjoni tal-karattru li daw jiffurmawlek karattru. Inti jista' jkollok xi kollok karattru, però issa trid timxi man-nies, trid toqgħod flimkien, trid tikkoopera, trid turi li inti wkoll parti minn tim. Importantissima, mela l-karattru tiegħek trid tissodaħ f'dik il-linja. U t-tieni ħaġa, t-tieni missjoni hija l-lealtà li inti dejjem trid tgħin lill-oħrajn, li inti taf lill-komunità qed tistenna xi ħaġa minn għandek. Bobby Job li llum m'għadux jeżisti, ma kien proprju waħda minnhom li inti tmur tħabbad. Tagħmel biċċa xogħol li tuk, ma toqgħodx gergeru tgħid ma dit ilha wisq u dit għal ħmieġ wisq. U kienu jtuk xelin, dak il-famuż Bob kien ix-xelin. Ix-xelin kien token, rajt qed taqla x'għażar fuq qal l-istess għaqda, imma kien it-token. U dejjem xelin, mhux kussjoni jekk inti għandhom biċċa xogħol ta' siegħa jew mhix biċċa xogħol ta' ħames minuti, konti ħul Bob Job. Ma x'in irid ngħid biha? L-idea kien li inti tgħin lill-oħrajn. Tkun dejjem lest, il-famuża be prepared, hija proprju di.
Okay.
Li inti dejjem lest għal dak kollu li jista' jinqala. Kemm fil-ħajja tiegħek personali, kif ukoll fil-ħajja tal-oħrajn. Kif ukoll naturalment fil-ħajja tal-pajjiż allura. U din kienet ir-realtà li fl-scouts tal-mosta kienet u għadha. U ħafna minn dawk li llum madhom scouts. Għadhom jorżu sal-lum, nafax t-taqa maħħom u anka tisma nies jitkellmu u ssir taf ukoll anke minn għand dak u ieħor. Baqgħu jorżu dak iż-żmien meta huma kienu ġol l-scout movement tal-mosta.
U jiena ħadd l-impressjoni kollox anke biex nipprepara dan il-programm, żort il-website tal-grupp, jidher li għadu grupp, naħseb mill-aktar attivi li hawn ħadd
l-impressjoni. Attivi ħafnahom jieħdu sehem f'ħafna okkażjonijiet barra minn Malta, qatt għandu huwa grupp b'saħħtu, għandu fili għandu ammont sostanzjali ta' membri li dejjem jaqgħu hemm, jiġifieri il-scouts tal-mosta għaddew minn moment ta' kriżi, però mhux da' żmien, għaddew f'moment ta' kriżi propju ftit wara l-ewwel gwerra u bejn u ftit qabel l-ewwel tieni gwerra fis-sens bejn il-gwerer, meta mhux huma biss, imma varji kienu għaddejjin mill-istess kriżi. Imħabba l-kriżi tal-immigrazzjoni, l-immigrazzjoni n-nies ħafna nies jitilqu jsibu post biex jgħixu u kabru familja u wkoll minħabba sitwazzjoni ta' naturalment ta' faqar u affarijiet bħal dawn. Ġifieri kien ikollok momenti fejn kien ikollok problemi ta' tensjoni, tensjoni mhux fis-sens li jiġġieldu bejnietu, imma tensjoni nazzjonali, tensjoni fil-komunità, fis-soċjetà li inti tgħix fiha. Però ħarġu minnha wkoll u baqgħu hemmhekk. U dik hija r-realtà tal-scout group tal-Mosta li mill-1916 sal-lum daw ma waqfu litterament qatt. Setgħu kien hemm momenti fejn naqsu naqra, però waqfu u rġgħu blew kważi ma sibiex.
Ġorġ, ħana laq b'din ir-riflessjoni b'din il-mistoqsija wkoll. Għaliex aċċettajt li tidħol għal sfida bħal din? Għaliex forsi t-tentazzjoni tkun huwa dawn erba' parati, bla bla bla. Għaliex tħoss allura li ħaqhom l-istorja tagħhom?
Ħa ngħidlek. L-ewwel nett min jaf ma jaf li diffiċli ngħid liha. Ħa nibdew minnaw. Ġifieri dik hija xi ħaġa, dik hija xi ħaġa li hija fin-natura tiegħi. It-tieni jiġik persuna li jobli dem stmat fil-komunità. Jitolbok kważi biħnien, u jgħidlek qabel immut nixtieq nara ktieb fuq l-istorja tal-scouts miktub, diġà hija diffiċli anke biex tajt leh. Kont qed nikteb dak iż-żmien ktieb ieħor li ġġa saret intervista miegħek fuq dwar il-Mortarian of Teachers li kien ktieb ta' ċertu portata li kien ħadli ħafna żmien u immaġinenti waqt li qed nikkonkludi dak it-tieb għaddej bih. Jiġi Charles J. Vella u jitlobni bil-ħniena biex niktiblu ktieb dwar l-iskawż, dak tibtu f'għal xhur. U ktibtu mal ktieb ieħor. Ġifieri konkarrentli qed nikteb żewġ kolba f'daqqa mhux ċajta. U anke fir-riċerki li kien hemm. Xi ħaġa li tnejlek qabel naqtaw, Sergio, probabbilment wasalna fl-aħħar, hija li anke l-iskawt grupp tal-Mosta kellu l-banda tiegħu. Il-banda tiegħu kienet l-ewwel darba li kien hemm banda kif niftehmu biha banda, mhux ġust bugles u drums sewa banda. Ta' grupp tal-iskawts li wkoll turik l-inizjattivi
u l-organizzazzjoni.
U l-organizzazzjoni li kien hemm f'dan il-grupp.
Grazzi ħafna lil Dr. George Kassar, tkellimna dwar l-iskawt grupp tal-Mosta mwaqqaf l-1916. Iktar informazzjoni dwar dan issibu anke fil-ktieb ta' Dr. George Kassar Onwards Mosta. Grazzi wkoll lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku insemmilkom.
Smajtu Storja Ta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.